Isaia, kapitulli 2.
Fjala që Isaia, birja Amocit, pati si vegim lidhur me Judën dhe Jeruzalemin. Në ditët e fundit do të ndodh që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet mbi disa kodra, dhe këtu do të vërshojnë tërkombet. Shumë popuj do të vinë duke thënë, Eani, të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e Perëndis të Jakobit. A i do të na mësoj rrugët e ti dhe ne do të ecim në shtigjet e ti. Sepse nga Sionin do të dal ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. A i do të siguroj drejtësimi diskombeve dhe do të qërtoj shumë popuj. Do t'i farkëtojnë shpatat e tyre duke i këthyre në plugje dhe eshtat e tyre në drapin. Një komb nuk ka për të ngritur shpatën kundër një kombi tjetër dhe nuk do të mësojnë më luftën. O shtëpi e Jakobit, e janë dhe të ecim në dritën e Zotit. Sepse ti, o Zot, ke braktisur popullin tënd, shtëpinë e Jakobit, dhe se janë plot me praktika lindore, ushtrojnë magjinë si Filistejt, lidhin aleanca me bitet të huajve. Vendi i tyre është plot me argjend dhe me ardh, dhe thesaret e tyre nuk kanë fund. Vendi i tyre është plot me kuaj dhe qerret e tyre s'kan të sosur. Vendi i tyre është plot me idhuj. Bien përmbys për para veprës së vet duarve të tyre, për para atyre gjërave që kanë bërë gishtat e tyre. Prandaj njeriu i zakonshëm për ulet dhe njeriu i shquar ulet, por ti nuk i fal. Hyr në shkëmb dhe fshiu në plur për para të merrit të Zotit dhe për para shkëlqimit të madhërisë të ti. Vështrimi krenari njeriu do të ulet dhe krenaria e vdekatarve do të për ulet. Vetëm Zotit do të lartësohet atë ditë. Sepse dita e Zotit të ushtrive do të vi kundër çdo gjë e krenare dhe kryelart dhe kundër çdo gjë që ngrihet. Për ta ulur, kundër gjithë kedrave të Libanit, të lartë dhe të ngritur, dhe kundër të gjithë lisave të Bashanit, kundër të gjitha maleve të larta dhe kodrave të larta, kundër çdo kulle shumë të lartë dhe kundër çdo muri të fortifikuar, kundër gjitha njieve të Tarshishit dhe kundër të gjitha gjërave të këndshme. Krylartësia e njeriu do të ulet dhe krenaria e njerëzve të shquar do të përulet. Vetëm Zoti do të lartësohet atë ditë. Idhuj do të hiqen plotësisht. Njerëzit do të jenë në shpellat të shkëmbinjve dhe në guvat e tokës përpat merrit të Zotit dhe shkëlqimit të madhërisë së Tij, kur do të ngrihet për ta bërë tokën të dridhet. Në këtë ditë njerëzit do t'ua hedhin mijëve dhe lakurishve të natës idhujt e tyre prej argjendi dhe idhujt e tyre prej ari, që i kanë bërë për t'i adhuruar, për të futur në të çarat të shkëmbinjve dhe në greminat e krepave përpara merrit të Zotit dhe shkëlqimit të madhërisë së Tij, kur do të ngrihet për ta bërë tokën të dridhet. Mos kini më besim të njeriu, në figurat e të cilë nuk ka becë një frym, si mund të mbështetesh tek ai.